ใบบ้านแบนใดเกศสยุมเสียงยืนได้ตันจะบ่นกับองรงเรื่องอันแตกคงล้างเป็นใจโลกซา
ตั้มกุมนิ่งตั้มกุเชียตั้มตั้มเหนียมีอาบใบบ้านยองจ้า
បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមេអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយទីគ្រប់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកភាគបញ្ចប់បាទគឺចំពោះទី24នៃសភៅរឿងអង្ការជានរណារបស់លោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអួយយកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឲ្យចាប់ចាប់ទៅចុះបាទកុំឲ្យសង្ស័យថាតើរឿងនឹងវាល្មិចមែនទេនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវអាននៅថ្ងៃអាទិត្យតែដូចតែគ្នាទេថ្ងៃនេះសូមយកឱកាសនៃបន្តិចយកមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំជម្រាបថាលោកយាយទៀងគេបានទទួលមរណភាពគឺគាត់បានស្លាប់ទៅហើយនៅឆ្នាំ2008ខុសទេបាទមែនទែនគាត់ចាកឋាននេះនៅឆ្នាំ2007គឺកើតកើតនៅឆ្នាំ1928ស្លាប់នៅឆ្នាំ2007បាទយ៉ាងណាក៏ដោយតទៅនេះគឺជាចម្ពោះទី24
វាទីនិយមឲ្យបាំងជើងទំរំតែបានឲ្យចរិយារងរឿងការពៀជាតិយើង
កលល្បិចរបស់យួនហាណូយបង្កើតរោជោរោបខខ្លាញ់ខ្លាយចុងខែសីហាឆ្នាំ1980លោកទ្រីវចៅមកជួបយាយទៀងនៅក្នុងជំរំ NW9 លោកទ្រីវចៅជាអតីតអនុសេនីយ៍ឯកកងកម្លាំងម៉ារីនអាមេរិកាំងនៅព្រៃនគរនិងជា CIA ជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកើតនៅភូមិកំពង់ខ្សាយស្ថិតនៅជាក្រុងត្រាវិញភាគខាងត្បូងអ្នកនិពន្ធដាក់ឈ្មោះកាត់ដូចនេះព្រោះរឿងសន្តិសុខរបស់គាត់ពេលជួបគ្នានេះក៏ចាប់ផ្ដើមសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកលោកទ្រីវចៅរាយរាប់ថាយួនហាណូយចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអស់ចំនួន3ឆ្នាំចុងឆ្នាំ1979ខ្ញុំរួចចេញពីពន្ធនាគារខ្ញុំក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំពង់ខ្សាយដែលជាស្រុកកំណើតវិញយួនក្លឹមមើលខ្ញុំគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តរត់ចេញមកកម្ពុជាកណ្ដាលនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ1980មកដល់ខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំបានជួបលោកគៀងត្រឿងជាអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកគឺស័ក5កងកម្លាំង My Force បច្ចុប្បន្នលោកជាមេបញ្ជាការរោជោរោបខភៀកត្រៃខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គខ្ញុំក៏ចូលបម្រើរណសេនីភ្លាមដោយគ្មានរារែកលោកគៀងត្រឿងនាំខ្ញុំទៅកាន់ព្រែកត្មាក់ដើម្បីបង្ហាញសហការីរបស់លោក3នាក់លោក2នាក់ជាអតីតសាក់2ភ្លេចឈ្មោះនិងលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាច់ត្រឿងដែលជាអតីតអង្គរៈរបស់លោកសឺងុកថាញ់លោកថាច់ត្រឿងទៅនឹងរួចចេញពីខ្នោះយួនហាណូយនៅខេត្តដាណាំងយាយទៀងនិយាយកាត់ឡើងថាខ្ញុំបានជួបលោកថាច់ត្រឿងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ80នៅទីក្រុងបាត់ដំបងលោកបានទៅលាខ្ញុំដើម្បីភៀសខ្លួនចេញទៅប្រទេសថៃលោកដឹងថាលោកត្រឿងមានវាសនាកិច្ចាផុតគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនោះហើយលោកចៅត្រីអក្រៃលែងលោកក៏ចាប់បន្តទៅទៀតថាដោយលោកគៀងត្រឿងដឹងថាខ្ញុំចេះច្រើនភាសាគឺខ្មែរបារាំងអង់គ្លេសយួនហាណូយយួនវេយួនខាងត្បូងលោកក៏នាំខ្ញុំទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញខ្លួនដល់មេបញ្ជាការធំនៃរណសេរោជោរោបខលោកទៅដល់ទីស្នាក់ការនោះខ្ញុំនិងលោកត្រឿងបានជួបមេបញ្ជាការរងជាស្រីចំណាស់ម្នាក់ជាប្រពន្ធរបស់អតីតវរៈសេនីយ៍ឯកដែលអង្ការបានសម្លាប់ចោលតាំងពីឆ្នាំ1975មកម្ល៉េះមេបញ្ជាការប្រាប់យើងថាលោកមេបញ្ជាការធំចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅភ្នំប្រសិទ្ធផុតទៅហើយលោកគៀងត្រឿងមានការជាបន្ទាន់ប្រវិលទៅកាន់ព្រែកត្មាក់វិញលោកក៏សរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ទុកជូនលោកមេបញ្ជាការធំដែលជាប្រវត្តិរូបបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយប្រកល់ទុកលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកកាន់ នៅពេលមកដល់ទីចាត់ការរបស់រណសេខ្ញុំសង្កេតឃើញហេតុការមានទំនោរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវត្តមាននៃទីស្នាក់ការដែលចាប់បដិសន្ធិនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងបន្ទាប់ពីលោកគៀងត្រឿងចេញផុតទៅខ្ញុំក៏ចាប់សាកសួរស្ទាបស្ទង់ពីព័ត៌មាននិងស្ថានភាពខ្លះខ្លះពីសំណាក់អ្នកស្រីមេបញ្ជាការរងនោះយាយមេបញ្ជាការរងក៏ថ្លែងអួតអាងថាក្រុមរបស់គាត់បានបង្កើតរណសេរោជោរោបខនៅសឹងតែគ្រប់ខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំភាគច្រើនមានភេទជាស្រីអ្នកស្រីនេះរៀបរាប់យ៉ាងវែងនៅសកម្មភាពនានាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យមួយឃ្លាយ៉ាងក្រអឺតរបស់មេបញ្ជាការរងនោះដែលនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាយួនហាណូយគ្មានហ៊ានក្អកទេលោកត្រីវជើបន្តទៅទៀតថាខ្ញុំពិចារណាមើលទៅឃើញដូចជាមិនទំនងសោះប្រកូលបំណងរបស់រណសេរោជោរូបខគឺការវាយកំទេចយួនហាណូយដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាចាហេតុដូចម្នេចបានជាមានរណសេរោជោរូបខមួយនៅក្រោមច្រមុះយួនយ៉ាងដូចនេះទៅវិញក្នុងរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃនៃការរងចាំរបស់លោកត្រីវជើលោកបានឃើញអស់លោកអតីតសាក់1សាក់2សាក់3ជាច្រើនចូលមកតាក់ទងមេបញ្ជាការរងនេះជាហូហែលោកថែមទាំងឃើញថាអស់លោកអតីតនាយទាហានទាំងនោះបានទទួលមាសម្នាក់បន្តិចពីមេបញ្ជាការរងរូបនេះទៀតផងសម្រាប់ការចាយវាយតាមមិត្តបង្អួចពីលើបន្ទប់សម្រាករបស់លោកនៅជាន់ទី2លោកត្រីវជើឃើញមានពួកបោដយដើរទៅដើរមកយ៉ាងប្រុងប្រៀតរបៀបខ្លឹមមើលតែលោកគ្មានឃើញសញ្ញាណាដែលបញ្ជាក់ថាមានការដេញដោលសាកសួរអស់លោកនាយទាហានដែលដើរចេញចូលចុះឡើងពីអាគារទីស្នាក់ការនោះឡើយល្ងាចថ្ងៃទី3កំពុងតែអន្តះសារងចាំលោកមេបញ្ជាការស្រាប់តែសំឡេងកោះទ្វារតុកតុកក៏បន្លឺឡើងលោកត្រីវជើក៏ដើរទៅបើកទ្វារស្រាប់តែលេចមុខអ្នកស្រីមេបញ្ជាការរងនៅចំពីមុខអ្នកស្រីនេះនិយាយឡើងថាលោកមេបញ្ជាការធំទៅនឹងអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញហើយលោកសូមអញ្ជើញលោកត្រីវជើទៅជួបពេលទៅដល់ការិយាល័យលោកត្រីវជើភ្ញាក់ព្រើតដោយឃើញលោកមេបញ្ជាការនោះជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកាត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយដែលខ្លួនលោកជាភ្នាក់ងារ CIA មានឯកសារនិងរូបថតសម្ងាត់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីនេះជាយួនបន្លំធ្វើខ្មែរនិងជាអតីតមេខ្មែរយាមិញនៅភូមិមេមាត់ខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលជួបគ្នាជាចៃដន្យយ៉ាងនេះលោកចៅផ្សងព្រេងផ្លាស់ចិត្តផ្លាស់យោបល់លោកក៏ចាប់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយយាយយួននោះជាភាសាយួនវេលោកនិយាយប្រាប់យាយយួននោះថាលោកទៅនឹងចេញពីសាលានយោបាយចិនខ្ពស់ឈ្មោះអិចនៅហាណូយឈ្មោះសាលាចិនខ្ពស់នេះនៅទីក្រុងហាណូយខ្ញុំព្រិចឈ្មោះលោកចេះភាសាខ្មែរខ្លះៗទៅលោកផាំវ៉ាន់ដុងបញ្ជូនលោកមកធ្វើជាចារបរោះនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈក្រិនតលឺសូឈ្មោះសាលានយោបាយចិនខ្ពស់នោះព្រាមយាយយួនជាមេបញ្ជាការរបស់រណសេរ៍ខ្លាំងខ្លាយនោះជឿទាំងស្រុងគ្មានសង្ស័យអ្វីឡើយព្រោះមានតែភ្នាក់ងារចារកិច្ចចិនខ្ពស់ទេទើបស្គាល់យាយយួនមេបញ្ជាការនោះឈ្មោះគឹមលៀងក្នុងរបបហេងសំរិនយាយគឹមលៀងមានមុខងារជាមេឃ្លាំងនៅទីក្រុងកំពង់សោមមានឈ្មោះថាលៀងញានយាយគឹមលៀងក្រោកឡើងដើរទៅបិទទ្វាររួចវិលត្រឡប់មកអង្គុយទល់មុខលោកត្រីវជើហើយនិយាយខ្សឹបខ្សឹបល្មមទៅលឺពីអ្នកថាលោកហ្វាំវ៉ាន់ដុងបានសន្យានឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀនសូត្រនៅសាលានយោបាយចិនខ្ពស់នៅថ្ងៃណាមួយខ្លួនខ្ញុំនិងសហការីភេទស្រីស្រីចំនួន35នាក់ទៀតទើបនឹងចេញពីសាលានយោបាយចិនមធ្យមនៅខេត្តដាណាំងសាលានេះអប់រំក្រុមខ្ញុំឲ្យចេះដឹកនាំរណសេរោជោរូបខខ្លាំងខ្លាយគឺត្រូវធ្វើសកម្មភាពសម្របនឹងរោជោរូបខមែនទែនរបស់លោកសឿនសានដែលកំពុងតែបង្កើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញយួនហាណូយចាត់តែងតាំងខ្ញុំជាមេបញ្ជាការធំរីឯសហការីអតីតទៀតខ្ញុំបានចាត់ចែងបញ្ជូនឲ្យទៅបង្កើតការិយាល័យនៅតាមខេត្តនានារួចខ្លះៗទៅហើយយាយគឹមលៀងយល់ច្រឡំថាលោកត្រីវជើជាចារៈបរោះរបស់ផាំវ៉ាន់ដុងដូច្នេះហើយបានជាយាយយួននេះមិនលាក់លៀមអ្វីទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ខំលាតត្រដាងប្រាប់លោកជើឲ្យអស់ពីសកម្មភាពរបស់គាត់ឲ្យចារៈបរោះផ្ទាល់ផាំវ៉ាន់ដុងខ្លាំងខ្លាយនេះទៅរាយរ៉ាប់ប្រាប់ជាវាយធំធ្វើដូច្នេះយាយយួននេះសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃក្រោយគាត់មុខតែឆាប់បានទៅរៀនសូត្រនៅសាលាចិនខ្ពស់ឯនោះជាមិនខាន បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់យាយយួនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយលោកទ្រីវចៅក៏ព្រឺក្បាលនឹងផែនការនេះលោកភ័យរន្ធត់មិនតែទេប៉ុន្តែលោកខំប្រមូលអារម្មណ៍នឹងនៅឡើងវិញព្រោះលោកជាភ្នាក់ងារ CIA ម្នាក់ដែលមានការពិសោធន៍ក្នុងចារកិច្ចនិងការស៊ើបអង្កេតដែរលោកចៅសួរយាយលៀងបន្លំថាតើយាយមេបញ្ជាការរងនោះបានចូលរៀនសាលាអប់រំនយោបាយចិនមធ្យមនៅខេត្តដាណាំងឬទេយាយលៀងគ្រវីក្បាលឆ្លើយថាអត់ទេហើយបន្តថាក្រុមរបស់គាត់មានគ្នា36នាក់សុទ្ធតែស្រីទាំងអស់ជាជាតិយួនខ្លែងបន្លំយកសញ្ជាតិនិងឈ្មោះជាខ្មែរដូចជាខ្លួនគាត់យកឈ្មោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រកូលគឹមជាដើមក្រៅពីអ្នកទាំង36នាក់នេះគឺជាអ្នកបម្រើរណសេរោជូរបស់ខពិតពិតយាយមេបញ្ជាការរងរបស់គាត់មិនដឹងថាគាត់ជាចារនារីរបស់យួនហាណូយទេពេលគាត់ត្រឡប់មកពីរៀនសូត្រនៅប្រេងនគរវិញគាត់ភូយាយមេបញ្ជាការរងរបស់គាត់ថាគាត់ទៅនឹងមកពីបំពេញបេសកកម្មនៅភ្នំប្រសិទ្ធកិច្ចចរចារវាងមេបញ្ជាការណសេរោជូរបស់ខខ្លែងខ្លាយនិងចារបរោះផ្ទាល់ផាំវណ្ដុងខ្លែងខ្លាយត្រូវចាប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនព្រោះយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយមុននឹងទទួលទានដំណេកលោកព្រីវចៅក៏ដុតសម្បត្តិរបស់លោកគៀងត្រឿងចោលហើយសរសេរសម្បត្តិខ្លែងខ្លាយពីសញ្ញាជាអសរយួនធ្វើជាសម្បត្តិបេសកកម្មមួយសញ្ញានិងសម្បត្តិបញ្ជាបេសកកម្មមួយសន្លឹកទៀតស្អែកឡើងវេលាម៉ោង10ព្រឹកយាយគឹមលៀងបានគោះទ្វារអញ្ជើញលោកទ្រីវចៅទៅពិសាបាយលោកស្លៀកពាក់រួចជាស្រេចហើយគិតថាបើបាយរួចហើយលោកនឹងសុំលាយាយគឹមលៀងគិតចេញជាប្រញាប់ដើម្បីនាំព័ត៌មានដល់អកុសលនេះទៅប្រាប់លោកគៀងត្រឿងរៀបចូលកាន់តុបាយស្រាប់តែមានស្រីម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំសម្បល់នឹងមុខមាត់ដូចជាយួនគោះទ្វាររួចក៏បើកចូលមកនិយាយខ្សឹបខ្សឹបជាមួយយាយគឹមលៀងមួយសន្ទុះយាយគឹមលៀងបែរមកសុំទោសលោកទ្រីវចៅរួចក៏ចុះពីអាគារទៅតាមស្រីនោះដើម្បីទៅជួបគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយក្រុមពេលយាយលៀងចុះដល់ដីកំពុងជជែកជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនោះលោកទ្រីវចៅក៏ឆ្ងោកលោបលួចមើលតាមមាត់បង្អួចលោកឃើញឡានមែកសេដេសមួយគ្រឿងពួរខ្មៅមានមនុស្សជិះ5នាក់នៅខាងមុខឡានមានមនុស្សម្នាក់មានមាំជិះម៉ូតូនាំផ្លូវនៅខាងក្រោយមានមនុស្ស2នាក់ជិះម៉ូតូចាំការពារជជែកគ្នាមួយសន្ទុះធំគណៈកម្មាធិការដ៏ចម្លែកក៏សំពះសំលាយាយគឹមលៀងបើឡានចាកចេញពីទីនោះយាយគឹមលៀងមុខញញឹមវិលត្រឡប់ឡើងមកជួបលោកទ្រីវចៅវិញយាយលៀងគ្មានចាប់អារម្មណ៍ឬសង្ស័យអ្វីបន្តិចចំពោះវត្តមានលោកទ្រីវចៅនៅពេលនោះទេព្រោះលោកចៅមានរូបរាងសម្បរៈមានឈ្មោះបន្លំយួននិងចេះភាសាយួនវេយ៉ាងច្បាស់លាស់ពេលឡើងមកដល់លើវិញយាយលៀងឃើញលោកទ្រីវចៅកំពុងតែមើលលិខិតខ្លែងខ្លាយសរសេរជាអក្សរយួនយាយលៀងក៏សួរទៅលោកចៅថាតើលោកអានសម្បត្តិអ្វីលោកទ្រីវចៅឆ្លើយព្រមថាខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យកម្មវិធីបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងនៅពេលបាយយាយលៀងទាញជើងម៉ាមកអង្គុយទល់មុខលោកចៅរួចប្រោកប្រាជអួតនៅបេសកកម្មរបស់ពួកអំបញ្ញមិញនេះក្រុមអំបញ្ញមិញនេះទើបតែនឹងចេញពីសាលានយោបាយអប់រំចិនមធ្យមនៅដាណាងដែរក្រុមនេះរៀនផ្នែកញុះញង់បំបែកធ្វើឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំសម្រាប់តែគ្នាទៅឥឡូវនេះតាមរយៈរយជោរបស់ខខ្លែងខ្លាយរបស់យើងយើងបានបញ្ជូនគណៈកម្មាធិការមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់ដែលមានមេបញ្ជាការឈ្មោះច័ន្ទភក្តីត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃក្បួនអំបញ្ញមិញនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិនិមិត្តយើងមានក្រុមសម្ងាត់រងចាំនៅទីនោះហើយគណៈកម្មាធិការពិសេសនេះត្រូវមានភារកិច្ចធ្វើការញុះញង់ប្រជល់មេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់ជំរំដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃអាយុលច្រឡំដណ្ដើមអំណាចឈប់ទុកចិត្តបែកបាក់សម្រាប់នឹងសងសឹកគ្នាជារហូតទៅដល់ពេលដែលយាយលៀងកំពុងតែជក់មាត់និយាយអួតពីកលល្បិចយួនហាណូយស្រាប់តែឮសូរសំឡេងគោះទ្វាររួចក៏លេចចេញស្រីដដាលនោះមកទៀតស្រីនេះហុចសម្បត្តិមួយសន្លឹកមកយាយលៀងយាយលៀងអានសម្បត្តិមួយចាប់ហើយមុខញញឹមក៏ហុចសម្បត្តិនោះមកលោកចៅលោកចៅអានមួយត្រួសហើយលោកភ័យរន្ធត់ស្ទើរស្លុតស្មារតីលោកហុចសម្បត្តិឲ្យយាយលៀងវិញព្រមទាំងនិយាយថាលោកមិនចេះមើលអក្សរខ្មែរទេតាសម្បត្តិនោះគេសរសេរពីអ្វីយាយលៀងជាមនុស្សមានអំនួតក៏ទទួលយកលិខិតនោះយកមកអានឲ្យលោកទ្រីវចៅស្ដាប់ សេចក្តីមានជាអាថាមេដឹកនាំរណសេរោជោរបស់ខឈ្មោះគៀងត្រឿងជាអតីតវរៈស្នេហ៍ឯកនិងអតីតអនុស្នេហ៍តោ2នាក់ទៀតត្រូវបូដោយចាប់ខ្លួនរួចហើយក្រុមនេះមាន5នាក់2នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនរួចគឺថាច់ត្រឿងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះត្រីវចៅសូមក្រុមយាយលៀងតាមដានតទៅទៀតឡាពេលនោះលោកត្រីវចៅសឹងដាច់បេះដូងជ្រុះពីដើមទ្រូងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកខំទប់ស្មារតីឲ្យបាននៅនឹងនោះក្នុងកណ្ដាលវងឆ្កែចចកនេះដដែលមានឲ្យយាយលៀងសំកល់នៅភាពតក់ស្លុតរបស់គាត់បានទេលោកធ្វើជាសួរដោយឆ្ងល់ថាហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាបូដោយដឹងថាក្រុមនេះជាក្រុមរោជោរោបខយាយលៀងញញឹមព្រមទាំងឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំជាមេបញ្ជាការរោជោរោបខខាងខ្លាយភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំត្រូវចាត់ការតាមដានរាសេរោជោរោបខមែនទែនបើដឹងថាក្រុមណាមួយមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែរាយការណ៍ឲ្យបូដោយជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យបូដោយកំទេចឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមានករណីលោកគៀងត្រឿងនេះជាដើមលោកគៀងត្រឿងជាអតីតខ្មែរសេរីត្រឿងធ្លាប់ស្គាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសវៀតណាមត្រឿងជាវរៈស្នេហ៍ឯកក្នុងកងទ័ព My Fox លោកត្រឿងតាក់ទងនឹងរោជោរោបខឋិតនៅព្រំដែនខ្មែរថៃទើបទទួលបានមាស5តម្លឹងនឹងទៅទទួលបានមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ឈ្មោះត្រីវចៅជាជនជាតិខ្មែរក្រោមជាភ្នាក់ងារ CIA ដូច្នេះយើងត្រូវតែកំទេចពួកនេះចោលជាបន្ទាន់លោកបានស្ដាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបែបនេះហើយលោកត្រីវចៅត្រូវតែប្រញាប់គេចថយចេញពីយាយគំលៀងព្រោះលោកត្រីវចៅចាប់មានការព្រួយបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់របស់លោកគៀងត្រឿងដែលច្បាស់ជាត្រូវពួកបដិយធ្វើបាបជាមិនខានហើយអាចនឹងមានគ្រោះកាចរហូតដល់ខ្លួនលោកផងដោយសារលោកគៀងត្រឿងត្រាំមិនបានពីការធ្វើទរណកម្មនេះឆ្លើយប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលលោកកំពុងតែស្នាក់នៅលោកចៅបង្ហាញសម្បត្តិខ្លាំងខ្លាយពីសញ្ញកទៅយាយគំលៀងហើយនិយាយថាខ្ញុំមានការចាំបាច់ត្រូវទៅឲ្យដល់ខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះយាយគំលៀងមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលសម្បត្តិនេះទេតែបែរជាជូនពរលោកត្រីវចៅទៅវិញលោកត្រីវចៅខំស្រោតធ្វើដំណើរដោយជើងទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកចូលដល់ជំរំនងច័ន្ទនៅចុងខែមេសា1980សម្រាប់យកជាតិយួនដើម្បីទទួលសិទ្ធិអាទិភាពបានចូលកាន់ជំរំ NW9 ដែលទៅតែនឹងបង្កើតឡើងលោកត្រីវចៅមានសតិសម្បញ្ញាជាតិយ៉ាងមុតជ្រៅលោកមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់បងប្អូនខ្មែរខ្លះដែលមិនបានដឹងពីកលល្បិចរបស់យួនហាណូយហើយនាំគ្នាបោលសម្រុកចូលរណសេរោជោរោបខដោយមិនដឹងខ្លួនលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមួយភាកធំច្បាស់ជាច្រឡំចូលក្នុងរោជោរោបខខ្លាំងខ្លាយនោះហើយនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានចាប់តាំងពីលោកមកដល់ជំរំ NW9 ភ្លាមលោកព្យាយាមស៊ើបសួររោគអ្នកណាដែលជាខ្មែរធ្លាប់ស្គាល់កលល្បិចរលិចក្រលុចរបស់យួនហាណូយហើយដែលបំរុងចេញទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីនាំដំណឹងដូចដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើទៅជូនទីស្នាក់ការរណសេរោជោរោបខខែសីហាឆ្នាំ1980លោកត្រីវចៅជួបយាយទៀងមានលក្ខណៈដូចដែលកាត់ចង់បានកាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់យាយទៀងនៅរឿងចារកិច្ចដ៏ប្លែកអស្ចារ្យដែលមិនងាយមានខ្មែរស្នេហាជាតិណាអាចយកការបានងាយឬជួបប្រទះដូចនេះទេលោកចៅបានរៀបរាប់ជាត្រោះខ្លះដូចតទៅយួនហាណូយជាសះក្រឡិចបោកប្រាស់នៅលើពិភពលោកគ្មានសះណាធ្វើដូចឡើយវាមិនមែនបោកតែខ្មែរយើងទេសូម្បីតែសះគ្នាវាក៏វាបោកដែរដូចជាកាលពីវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបារាំងក្នុងឆ្នាំ1945ដល់54វាប្រើអាវុធច្បាំងសម្រាប់បារាំងចំណែកអាវុធចិត្តសាស្ត្រវាបោកយួនខាងត្បូងដែលធ្វើការជាមួយបារាំងឲ្យធ្វើចារកិច្ចឲ្យវាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបារាំងចោះចាញ់ត្រូវដកថយពីឥណ្ឌូចិនព្រមជាមួយគ្នានោះវាញុះញង់យួនហាត្បូងឲ្យធ្វើបាបកំចាយខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមដែលមានអ្នកចេះដឹងជាពិសេសឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យវានៅរីឯខ្លួនវាវិញវាលាក់មុខយ៉ាងជិតដដែលលូបារាំងចាញ់ត្រូវចាក់ចែងពីឥណ្ឌូចិនយួនហាណូយត្រូវបាននគរ3គឺតុងកឹងអណ្ណាមនិងកូសាំងស៊ីនគឺកម្ពុជាក្រោមវាដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យប្រទេសវាថាវៀតណាមរួចហើយវាលៃលោកដាក់ត្រីរស់ក្នុងក្រឡមួយត្រីស្អុយក្នុងក្រឡមួយផ្សេងត្រីរស់គឺពួកយួនហាណូយគ្នាវាឲ្យទៅខាងជើងមានហូជីមិញជាអ្នកដឹកនាំត្រីស្អុយគឺពួកយួនមួយពួកទៀត ឲ្យទៅនៅខាងត្បូងមានងោទិនយាមជាមេដោយយកខ្សែបន្ទាត់ស្របទី17ជាព្រំប្រទល់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសង្គ្រាមយួនអាមេរិកកាំងចាប់ពីឆ្នាំ1963ដល់1975វាប្រកាសល្បិចដដែលម្ដងទៀតដោយបោកយួនខាងត្បូងឲ្យធ្វើចារកិច្ចឲ្យវាដើម្បីវាយអាមេរិកកាំងឲ្យចំចំណុចរហូតដល់តែអាមេរិកកាំងដកថយលុះដល់ថ្ងៃទី30មេសា1975យួនហាណូយបានសម្រេចគោលដៅរបស់វាដោយប្រមូលយកបានប្រទេសយួនទាំងមូលយួនហាណូយក៏សងគុណយួនខាងត្បូងវិញវាចាប់អញ្ជើញអ្នករដ្ឋការយួនខាងត្បូងដោយប្រើតាមវិធីបោកបញ្ឆោតនានាទៅតាមចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលយកទៅលុតដំដាក់ខ្នោះធ្វើទៅរណកម្មយ៉ាងឃោឃៅត្រូវស្លាប់អស់ជាង1លាននាក់ទម្រាំដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកយួនហាណូយវាយឺតពេលណាស់ទៅហើយម្ល៉េះហើយអ្នកដែលមានមាសពេជ្រក៏ខំសូកប៉ាន់ធ្វើទូកដាក់ម៉ាស៊ីនរត់ផ្សងព្រេងមកតាមចវៃចាស់គឺបារាំងនិងអាមេរិកាំងមានសាក់បេយួនខាងត្បូងម្នាក់ឈ្មោះខាញ់បាននិយាយប្រាប់យាយទៀងថាបើបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញកាត់នឹងសម្លាប់យួនហាណូយមិនឲ្យសល់កូនខ្ចីម្នាក់ឡើយនៅចំពោះមុខជាតិខ្មែរវិញយួនហាណូយជាសាសអកតញ្ញូកាលពីឆ្នាំ1965វាដឹងថាអាមេរិកាំងបញ្ជូនទ័ពគ្រប់ផ្នែកទៅយួនខាងត្បូងមានចំនួន200,000នាក់ពេលនោះវារត់មកអាបអបស្ដេចសៀនុដើម្បីសុំតាំងទ័ពលើដីខ្មែររួចវាបញ្ជូនបូដោយឲ្យមានចំនួនស្មើនឹងទ័ពអាមេរិកាំងដែរពេលណាអាមេរិកាំងដេញប្រកិតមកវាក៏រត់ចូលដីខ្មែរស្ដេចសៀនុកាលនោះជាមិត្តរបស់ហូជីមិញក៏ស្រែកជេរតាមវិទ្យុផ្អើលពេញពិភពលោកព្រោះហេតុនេះហើយបានជាអាមេរិកាំងកំទេចបូដោយមិនកើតសោះអាមេរិកាំងជាមហាអំណាចគេគោរពច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវគេមិនរំលោភច្បាប់ទេគេមិនហ៊ានតាមគំនិតមូលដ្ឋានបូដោយដែលតាំងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនោះឡើយនៅដើមឆ្នាំ1970ស្ដេចសៀនុរត់ចោលតំណែងរត់ចោលរាជរត់ចោលស្រុកទៅជ្រកនៅប្រទេសចិនពេលនោះជូអែនឡាយគឺចិននិងផាំវ៉ាន់ដុងគឺយួនសុំក្រឡុំគ្នាបោកសៀនុដោយចាប់ផ្ដើមបង្កើតរណសិរ្សរួបរวมប្រជាជនទាំង3នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1970យកលេះដើម្បីបញ្ចេញបូដោយហើយវាយកំទេចទាហានខ្មែរសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលន់ណុលដែលជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗរួចស្រែកចោទថាជាបរិវាររបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកាំងចុងខែមេសា1975យួនហាណូយសម្រេចជោគជ័យដ៏ធំធេងត្រួតត្រាប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាត្រូវយួនត្រួតត្រាយ៉ាងអាចកំបាំងដោយយកឈ្មោះអង្គការអនាមិកមកដើរតួជំនួសដើម្បីសងគុណអង្គការបោកស្ដេចសៀនុឲ្យចូលស្រុកហើយនាំយកទៅឃុំឃាំងរួចវាកែច្នៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជានគរព្រាយស៊ីខ្មោចឡាស្ដេចសៀនុឆ្លេឆ្លាសរសេរសម្បត្តិបីច្បាប់ទៅតាក់ទងអតីតមិត្តផាំយ៉ាងដុងតែមិត្តក្បត់នេះផ្ញើសម្បត្តិស្ដេចសៀនុឥតបើកស្រោមត្រឡប់តបមកវិញមានអ្នកកសែតខ្លះសួរផាំយ៉ាងដុងពីរឿងនេះផាំយ៉ាងដុងឆ្លើយតបយ៉ាងកំបុតកំបីទៅវិញថាសៀនុគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេសៀនុអារ្យានិយាយទៀងសួរលោកទ្រីវចៅបញ្ជាក់ថាដូច្នេះចំពោះរឿងរណសេរោជោរបស់ខនោះមេបញ្ជាការធំជានរណាហើយអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់ជានរណាលោកទ្រីវចៅឆ្លើយភ្លាមថាមេបញ្ជាការធំគឺចារជនរបស់យួនហាណូយទាំងអស់ចំណែកអ្នកធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់គឺសមាជិករោជោរបស់ខមែនទែនពេលនោះយីទៀងយកដៃទះថ្ងាសហើយនិយាយថាខ្ញុំយល់ខ្ញុំអស់សង្ស័យហើយករណីយីយួនគឹមលៀងជាចារកិច្ចរបស់យួនហាណូយលួចបន្លំធ្វើជាប្រធានរណសេរោជោរបស់ខខ្លាញ់ខ្លាយគឺជាកញ្ចក់ទិព្វអាចឆ្លោះមើលឃើញស្នៀតយួនហាណូយតាំងតពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះករណីនេះមិនខុសគ្នាពីករណីអាចារ្យអនមានហៅសើងងុកមិញឬករណីអាចារ្យសុកហៅទូសមុទ្រករណីសឡុតសហៅពលពតនោះទេសភាពខាងក្រៅរបស់ខ្មែរអាយ៉ងទាំងនោះគឺវាឆ្លេឆ្លាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាធ្វើការបម្រើខ្មែរការពិតវាលួចបញ្ចេញសកម្មភាពស្របបណ្ដោយបកខ្មែរនានាសំងំលាក់ពុតស្ទាបស្ទង់យោកាបើឃើញថាមានឱកាសល្អឬមានឧបសគ្គចំពោះបាវាត្រូវចារកិច្ចនេះរៀបការជាបន្ទាន់ យ៉ាងស្ងាត់និងច្បាស់លាស់បំផុតឲ្យយួនយៈមិញឬយៈកុងកញ្ឆក់យកជ័យជំនះឬកំទេចខ្មែរឲ្យទាន់ពេលវេលាមូលហេតុនេះហើយទៅយួនហាណូយអាចឆ្នៃប្រឌិតព្រឹត្តិការណ៍នានានៃប្រទេសខ្មែរទៅជាងងឹតអន្ធការយួនហាណូយលាក់មុខបានចិត្តដដែលរីឯខ្មែរចេះតែយល់ច្រឡំវីវកតទៅទៀតគ្មានថ្ងៃចប់សូមរំលឹកឡើងវិញខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មីនា1970តើនរណាវាយសម្រាប់ខ្មែរគឺយួនហាណូយដែលប្រើជីហោស្ដេចសៀនុឲ្យពួកបដូយលោតវាយប្រហារទាហានរបស់ខ្មែរសាធារណរដ្ឋព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ17មេសា1975លោកលន់ណុលជាអ្នកចាញ់ស្ដេចសៀនុជាអ្នកចាប់ឃុំដូច្នេះតើនរណាជាអ្នកឈ្នះនៅពេលនោះគេឃើញថាអ្នកច្បាំងមិនឈ្នះប្រុសចាញ់ទាំងអស់គ្នាតែអ្នកដែលឈ្នះគឺអង្គការទេតើដូច្នេះតើអង្គការជានរណាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7មករា1979ឥឡូវនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយថាឃាតករជាតំណាងរបស់អង្គការដែលសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យពួកបនប៉ុលពតពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះនៅរស់រវើកហើយមានយួនហាណូយចេញមុខមកជំនួសអង្គការមកជួយការពារមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកវានេះថែមទាំងបានយួនហាណូយបំពាក់បុណ្យស័ក្តិកាន់ក្តាប់អំណាចដដែលហើយបានថ្កុំថ្កើងរុងរឿងសុខសាន្តប្រសើរជាងខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីទៅទៀតដូច្នេះចំពោះអ្នកចេះតាមដានគេឃើញកលល្បិចនេះលេចចេញនៅកណ្ដាលវាលចំណែកក្រុមខ្មែរយ៉ងយួនលុះវាបានកាន់ក្តាប់អំណាចហើយពួកវាគិតតែបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋវាគិតតែពីសម្លាប់កំចាយខ្មែរស្លូតត្រង់តាមអំពើភេរវកម្មនានាមានប្លន់លួចឆក់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក៏មានដើម្បីបំផន់មតិអន្តរជាតិនិងមតិខ្មែរទូទៅឲ្យយល់ច្រឡំវីវៈវាបញ្ជូនអាយ៉ងប៉ុលពតរបស់វាទៅធ្វើជាអ្នកចាញ់នៅប្រទេសចិនរួចវាលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមធ្វើជាអ្នកឈ្នះវិញម្ដងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមខ្មែរទាំងនោះទាំងអ្នកឈ្នះទាំងអ្នកចាញ់តើនរណាជាអ្នកឈ្នះមែនទែនបើយួនហាណូយនៅពីក្រោយជាអ្នកបញ្ជាហើយថែមទាំងមានចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ដល់អាវុធនិងមេរៀនផងលោកទ្រីវចៅសួរយាយទៀងថាតាមព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ការយើងដឹងថាក្នុងពេលនេះចិនកំពុងតែផ្ដល់អាវុធឲ្យខ្មែរក្រហមកាត់តាមប្រទេសសៀមតើខ្មែរក្រហមដែលទទួលអាវុធនោះជាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងក្រុមណាយាយទៀងឆ្លើយតបទៅលោកទ្រីវចៅថាបញ្ហាខ្មែរក្រហមជារឿងមួយស្មុគស្មាញណាស់ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក្នុងសម័យបនប៉ុលពតឃើញថាពួកខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរត្រូវពួកក្រុមឃាតករអាចកំបាំងចេញមកប៉ັດបាញ់សម្លាប់ចោលអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសាមកហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំដែលគេហៅថាកម្មាភិបាលក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលអស់ទៅហើយដែរបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅខ្មែរក្រហមដែលសេះសល់នៅរស់ត្រូវតែដាច់ខ្សែរយៈរប៉ាត់រប៉ាយត្រូវរស់នៅដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារអស់ជំនួយនឹងខ្សែរយៈពីមេកោយខាងលើមួយចំនួនត្រូវតែធ្វើចោលដល់ប្លន់អ្នកស្រុកដើម្បីរស់ផងធ្វើជាខ្មែរក្រហមផងចំណែកឯខ្មែរក្រហមដ៏ខ្លាំងក្លាវិញដែលមានមេដឹកនាំនិងវិន័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានខ្សែរយៈមុតចាត់និងមានអាវុធគឺខ្មែរក្រហមនិន្នាការយួនដើម្បីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរយួនហាណូយព្យាយាមបង្កើតខ្មែរក្រហមឲ្យធ្វើការស្របជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមមួយក្រុមទៀតរបស់ខៀវសំផនដោយដែលមានករណីរណសេរោជោរោបខរបស់លោកសឿនសានអញ្ចឹងដែរនេះគឺជាកលល្បិចរបស់យួនហាណូយដែលវាតែងតែប្រើមកលើគ្រប់ក្រុមនឹងបកខ្មែរនៅគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយរឿងចិនពេលកាំងផ្ដល់អាវុធឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដូចជាផាសតាងជាក់ស្ដែងគឺចិនស៊ុំក្រលុំជាមួយនឹងយួនហាណូយជានិចព្រោះក្រុមប៉ុលពតក៏ដូចជាក្រុមយេគឹមលៀងដែរគឺប៉ុលពតជាចារបរោះរបស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនតាំងតពីឆ្នាំ1951មកម្លេះសំបើកវងក្រចកបំភ្លឺបងប្អូនខ្មែរបន្តិចពីរឿងនេះនៅឆ្នាំ1983នៅស្រុកបារាំងខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាកុងសេតូរឌីហ្វ្លូជូនរបស់អ្នកបោះពុំរ៉ូបែរឡាហ្វុងសៀវភៅនេះបានរៀបរាប់ពីឆ្មាំក្រហមរបស់ប្រធានម៉ៅសេតុងចំនួនបដិវត្តវប្បធម៌ចិនឆ្នាំ1966 ការធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាជនចិនមានជាឧទាហរណ៍ទៅលើគ្រួសារអ្នកស្រីចៅជីងឌីមានសភាពនឹងស្នៀតមិនខុសពីការធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសម័យប៉ុលពតទេសភាពមួយទៀតឈ្មោះប៉ាដឡាមពូម៉ៅដែលរៀបរាប់ពីទរណកម្មរបស់ឆ្មាំក្រហមទៅលើគ្រួសារអ្នកស្រីនូនូធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកឃើញទៅដល់ទរណកម្មរបស់តំណាងអង្គការធ្វើមកលើគ្រួសារខ្ញុំដែររឿងនេះចម្លែកណាស់មេដឹកនាំខ្មែរត្រូវតែខំរៀនសូត្រឲ្យដឹងច្បាស់លាស់ពីរឿងនេះមានគួរបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាញ់បោកចិនចាញ់បោកយួនបណ្ដោយឲ្យពួកវាធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាជនខ្មែរដូច្នេះតទៅអនាគតទៀតឡើយបិទវងកញ្ចក់លោកទ្រីវចៅសួរទៀតថាយួនហាណូយជាយមិញក្ដីជាយកុងក្ដីវាបង្កើតចារកិច្ចបានយ៉ាងល្អិតល្អន់រួចបញ្ជូនបញ្ចូលរួចបញ្ជូនបញ្ចូលពួនជ្រោកក្រោមសរសៃនៃបកនយោបាយខ្មែរនានាសំងំលាក់ពុតធ្វើសកម្មភាពស្របផងបណ្ដោយផងរួចលួចរេកាឲ្យយួនហាណូយកំទេចខ្មែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយ៉ាងនេះតើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកខៀវសំផនក្ដីដឹងឬទេនិយាយទៀងឮសំណួរនេះគាត់មានការឈឺចាប់ណាស់គាត់នឹកឃើញសពគ្រប់ទៅមានការខ្មាស់អៀនជាក្រៃលែងមួយសន្ទុះកាត់ក៏បន្តទៅទៀតថាអោលោកហើយខ្មែរយើងអភ័ព្វណាស់ខ្មែរកើតមកគ្រប់ចំនួនជួបប្រទះតែមេដឹកនាំខ្វះសមត្ថភាពម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តតែឲ្យគេបញ្ជោឯងភោអញក៏ភោទៅចុះតែបើបញ្ចាយបញ្ចាត្រូវចិត្តអញហើយអញពេញចិត្តណាស់ឯងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅក្នុងរយៈ4ឆ្នាំយួនហាណូយបានប្រើតែឈ្មោះអង្គការវាអាចធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់រាប់លានអ្នកអ្នកដែលសល់នៅរស់ទៅជាឈួតវងវែងទ្រព្យសម្បត្តិរលាយអស់មួយនគរខ្មែរអនិកជនយួន200,000នាក់ត្រូវពួកវាប្រមូលយកទៅលាក់ទុកនៅស្រុកយួនសម្រាប់យកមកធ្វើជាខ្មែរថ្មីដំណាក់កាលដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមេដឹកនាំខ្មែរនៅសំងំស្ងៀមស្ងាត់ហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនយល់អ្វីទាំងអស់យួនហាណូយកំពុងតែលុកលុយពេញស្រុកខ្មែរហេតុដូចម្ដេចក៏អស់លោកអ្នកដឹកនាំទាំងនេះមិនស្រែកអំពាវនាវពិភពលោកឲ្យគេជួយខ្ញុំមិនដែលឮលោកណានិយាយវែកញែកឲ្យខ្មែរនិងបរទេសយល់ពីលក្ខណៈពិតនៃសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានេះសោះឥឡូវនេះទៀតខ្មែរកំពុងតែដើរចេញចោលទឹកដីឲ្យយួនទៀតហើយដូច្នេះសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនមេដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់គ្មានអំណាចឬអធិបតេយ្យអ្វីទៅលើខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរនោះឡើយសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើតាមអំពើចិត្តក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺយួនហាណូយទាំងស្រុងដែលមានចិនស៊ុំក្រលុំយ៉ាងស្ងាត់វាអាចបង្កើតអ្នកឈ្នះវាអាចបង្កើតអ្នកចាញ់វាអាចបង្កើតខ្មែរក្រហមស្រឡាញ់ស្ដាច់វាអាចបង្កើតខ្មែរប្រឆាំងខ្មែរក្រហមលាក់នឹងលាក់ចំណែកវាវិញវាពួននៅក្នុងទីងងឹតចាំញាក់ខ្សែញ៉ាំងឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំវីវៈលោតសម្រាប់តែជាតិឯងលោកទ្រីវចៅសម្លឹងមុខយាយទៀងយ៉ាងយូរទៅសួរថាតើចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975រហូតមកមានខ្មែរណាចាប់អារម្មណ៍យល់ថាអង្គការអាណាមិកជាយួនហាណូយឬទេយាយទៀងបញ្ជាក់ទៅលោកចៅថាក្នុងកាលៈទេសៈដ៏ឧបទ្រពនោះប្រជាជនខ្មែរទូទៅអស់សង្ឃឹមគ្រប់រូបដេកចាំតែថ្ងៃស្លាប់ព្រោះមិនដឹងថាពេលណាតំណាងរបស់អង្គការនឹងចូលមកចាប់ចងយកទៅសម្លាប់ទុកត្រួតលើទុករាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំគ្មានពេលស្រាកដូច្នេះម្នាក់ៗនៅសល់តែរូបរាងកាយតែប្រលឹងហោះហើរពីខ្លួនអរលីងទៅហើយតើមានសល់អ្វីសម្រាប់ធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាអឡូនីនមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានរឿងអង្គការជានានារបស់យាយទៀងក៏អវសានតែប៉ុណ្ណេះបាទអេវ៉ាំងដោយសំគួរសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ហើយជួយពិចារណាផងរឿងនេះចាប់កាលពីទសវត្សឆ្នាំ1980នៅពេលដែលមានការតស៊ូនៅជាដែនបាទរឿងវាក្លាប់ចាក់ទៅទៅទៀតមិនថាខ្មែរក្រហមមិនថារូចូរូបខមិនថាកងទ័ពអង្គីរបស់ស្ដេចសៀនុទាំងអស់បានគៀបសង្កត់ឲ្យយួនត្រូវដកទ័ពនៅឆ្នាំ1989ព្រោះតែមានសង្គ្រាមរ៉ាំរៃហើយខាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយួននោះ ក៏ដួលរលំទៅគឺសហភាពសូវៀតតែនៅស្រុកខ្មែរយួនបានជ្រាបចូលពាសពេញគ្រប់ស្ថាប័នអស់ទៅហើយបាទរយៈពេល10ឆ្នាំនោះវាបានតម្កល់ពួកវានៅក្នុងក្រសួងនានាពីលើដល់ក្រោមធ្វើឲ្យពិបាកនឹងសម្រិតសម្រាំងថាអ្នកណាជាខ្មែរអ្នកណាជាយួនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចុះបាទចាំថ្ងៃក្រោយយើងជួបគ្នាក្នុងរឿងផ្សេងទៀត